ETB hiru ixteko erabakian atzera egiteko eskatu diote hainbat eragilek EITB-ri. Urtzi urkizu. ETB hiru ez itxi. Aurrentzako euskarazko kate irisgarri bat bermatu. Lelopean agiri bateratu bat aurkeztu dute hainbat eragilek gaur eguerdian Donostian. Pantailak euskaraz taldeak ETB-3 ezisteko sinadura kanpaina jarri zuen abian duela egun batzuk eta 25.000 sinadura jaso dituzte. Horrek agerian uzten du gizarteak ez duela erabakia ulertu eta are gehiago EITB-ren erabakiak euskal gizartean kezka eta ezinegon handia sortu duela, esan du Xumarraltzugarai Pantailak euskaraz taldeko ordezkariak. EITB-ri aurrentzako ETB-3 katea ixteko erabakian atzera egiteko eskatu diete agiriaren sinatzaileek. Eta bere sorrera, legean dagoen euskararen normalizaziorako helburuari heltzeko eskatu nahi diogu EITB-ri. Eta Euskal Herriko etxe guztietara aurrentzako euskarazko edukiak modu unibertsalean eta ordu oro iritsiko direla berma dezatela. Pantailak euskaraz eta aldatu gidoia taldeekin batera agiriarekin eta agerraldiarekin bat egin dute Euskalgintzaren Kontseiluak, Euskal Herriko ikastolek, sortzen elkarteak, taupa mugimendua kukulaisik ezten taldeak. Gazte euskaltzaleen sareak eta EITB-koela, LAB eta ESK sindikatuetako ordezkariek, baita Estella sindikatuak ere. Martxoaren 16an, EITB-k jakinarazi zuen handik bi egunera ETB-3 aurrentzako euskarazko katearen emisioa bertan behera utziko zutela eta haren lekuan ETB bat onkatea agertuko zela. Bertan, ETB bateko hainbat edukiren errepikapenak eta zuzeneko saioak eman dituzte egun hauetan esan du Altzugaraik. Aurrentzako euskarazko telebista kate bakarra desagertzeak kalte atzera ezina sor dezake euskararen normalizazioan. Izan ere, gogorarazi dute EAEko etxeen ia 140 ez dutela telebista konektaturik Eustaten datuen arabera eta datua Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian antzekoa izan daitekeela uste dute. Makusi plataformak 80.000 profil dauzka Euskal Herri osoan. Beraz, oraindik ere oso urrundu Euskal Herriko familia guztietara iristea. Horrez gain, ohartarazi dute telebista adimendun asko ez direla bateragarriak Makusi plataformarekin. Beste datu bat ere eman dute. 2.30 kontsultore enpresaren arabera, 4-12 urte arteko aurren 143-72 artean telebista konbentzionala ikusten aritzen dira. Gauzak horrela, ETB-3ren desagerpenak Euskal Herriko familia asko aurrentzako euskarazko katerik gabe utzi ditu. Leio bat itxi zaio euskarari. Altzugaraik gogoratu du 1980-ko eta 1990-ko hamarkadetan euskarazko marrazki bizidunak ematen zituztela ETB baten. Horiek funtsezkoak izan ziren belaunaldi oso bat euskalduntzeko. Baina, talde euskaltzaleen arabera, ETB-3ren itxierak ataka larrian jarri ditu gailu adimendunetan marrazkiak ikusteko aukerarik edo ohiturarik ez duten milaka aur. Izan ere, etxe horietan Boin, Klan eta Erdarazko beste hainbat aurrentzako kate bihur daitezke haientzat eguneroko aukera bakarra. Euskararen leioak zabalik nahi dituzte. Markel adin aldatu gidoia taldeko kideak aitortu du euskarak plataforma digitaletara egokitu behar duela. Eta egokitzen ari da. Litekeena da hemendik urte batzuetara telebista konbentzionala desagertzea. Baina ez dugu uste ETB-3 ixteko garaia heldu denik. EITB-ren erabakiak aurren hizkuntza eskubideetan zuzeneko eragina du, euskarazko kate unibertsal bat desagertzean euskarazko edukiak jasotzeko eskubidea mugatzen baitzaie. Egoera larria dela salatu du aldatu gidoia taldeko ordezkariak. Euskararen normalizazioan azken urteotan izandako geldotze edo atzerapenak euskararen leio guztiak zabalik izatea eskatzen du. Eta ez dauzkagun bakanak istea. Adinek, era berean, nabarmendu du ETB-3ren itxierak euskarari eta euskaldunei kalte egiten diela. Aldiz, gaztelerari eta frantsesari egiten die mesede euskararekin betetzen ez dugun eremu bakoitza erdarek betetzen baitute. EITB-ko zuzendaritza kritikatu dute eragileek alaber erabakia hartzeko moduagatik. Euskalgintzako eta hezkuntzako eragileekin, sindikatuekin eta soziolinguistikan aditu direnekin hitz egin eta kontrastatu gabe hartu du erabakia EITB-k egun batetik bestera ETB-iruren itxiera iragarrita eta gauzatuta. Euskararen normalizazioan erabaki horrek izan dezakeen eraginari buruz inolako azterketa eta hausnarketa partekaturik egin gabe gainera. Testua irakurri ostean, pantailak euskarazeko ordezkariak azaldu du asteazkenean EITB-ko zuzendaritzak bilera bat izango duela haiekin eta euskalgintzako beste bi talderekin. Martxoaren 18an ETB-iru desagertu zenetik soilik alderdi politiko bat mintzatu da gaiaz. PP-ko legebiltzarkide batek txalotu egin du itxiera ark hori eskatu baitzuen legebiltzarrean duela urtebete. Beste alderdi politikoek ez dutela ezer esan salatu du pantailak euskarazeko ordezkariak. Pena ematen digu gaia euskal alderdi politikoen agendan ez egoteak. Haien atea joko dugu edonola ere.